Prezident Petr Pavel trvá na svých výhradách vůči kandidátovi motoristů na ministra životního prostředí Filipu Turkovi.
Respektuji to, že tady máme presumpci neviny, že Filip Turek není stíhán, ale od politiků máme přece jenom trochu větší očekávání, než pouze to, že nemají konflikt se zákonem.
Turek by měl podle prezidenta Pavla důkladně a zodpovědně vysvětlit vše, co se kolem něho děje, jinak vyvolává dojem, že není vhodným kandidátem na jakoukoliv funkci ve vládě. Motoristé vzkázali, že nevidí překážky pro jmenování Turka ministrem životního prostředí, považují za vstřícný krok, že ho nakonec nenavrhli na šéfa diplomacie. Jsou důvody k tomu, aby prezident Turka odmítal v jakékoliv vládní roli.
Pro a proti Lukáše Matošky.
Našimi hosty jsou tady ve studiu šéf, komentátor Deníku CZ, bývalý poslanec Hnutí ANO Martin Komárek. Dobrý den, vítejte u nás.
Dobrý den, přeju.
A na dálku jsme ve spojení s poradcem prezidenta Pavla, bývalým ředitelem politického odboru kanceláře prezidenta republiky za Václava Havla, politologem Jiřím Pehem. Dobrý den, zdravím vás na dálku.
Dobrý den.
Pane Komárku, jak hodnotíte to, jak prezident Pavel přistupuje k panu Turkovi?
Já myslím, že jsou dva pohledy. Jeden, řekněme, lidský a morální, to, že prezident Pavel požaduje to vysvětlení, ozřejmení toho, co se všechno mele kolem Filipa Turka. To je pochopitelné a myslím, že to není jenom prezident, to požaduje i veřejnost. Druhá věc je ale ústavní. To, že se vůbec pan prezident schází s ministry, to není v ústavě, to je jenom taková zvyklost. No a pak v ústavě naopak je, byť ne úplně literně, ale zcela jistě v duchu ústavy, že prezident jmenuje ministry na návrh premiéra. Kterýmž to pádem asi by pan prezident měl možnost vyjádřit výhradu, kdyby se zjistilo, že ten ministr má skutečně kriminální minulost nebo že spáchal opravdu nějaký hrozný čin, což ale o panu Turkovi, jak sám prezident řekl, nevíme, takže ho má jmenovat.
Pane Pehe, tak nebere si prezident Pavel v tom svém postupu při sestavování vlády víc pravomocí, než kterému náleží podle ústavy?
Tak prezident postupuje podle ústavy, ale zároveň samozřejmě se tady, jak zmínil Martin Komárek, vytvořily určité zvyklosti a ty zvyklosti jsou různého druhu. Ku příkladu to, že prezident hned nejmenuje premiéra, ale vlastně ho jenom neformálně pověřuje, to také není nikde v ústavě napsáno. Pak jsou tady další precedenty, kdy ten prezident nebo někteří prezidenti, naposledy to byl Miloš Zeman, odmítli jmenovat některé ministry a ty jejich výhrady byly často velmi, řekněme, osobní, to znamená třeba v případě Miroslava Pocheho Miloš Zeman nechtěl jmenovat ministrem zahraničí, protože údajně byl zapleten do korupce, ačkoliv nebyl za nic odsouzen, stejně jako třeba Filip Turek. Nakonec ho nejmenoval a sociální demokracie nominovala po 4 měsících, kdy tu funkci vykonával vedle své funkce ministra vnitra Jan Hamáček někoho jiného.
Pane Komárku, připustil byste, že samozřejmě vedle ústavy jsou tady i nějaké nepsané zvyklosti a právě těmi se řídí prezident Pavel při tom svém postupu?
Ano, určitě, jak říkám, i to vysvětlení je na místě, ale já jsem pro dodržování ústavy a ústava v tomto případě je jasná, když premiér dává návrh na Filipa Turka, nese za to plnou odpovědnost.
Pardon, že vás přerušu, ale on ještě Andrej Babiš není premiérem. Tím je ta situace možná zvláštní.
Tím je to ještě, máte pravdu, že je to komplikovanější. Dobrá, takže já to vezmu od začátku. Podle mého pohledu měl jmenovat Petr Pavel Andreje Babiše premiérem rovnou po volbách, protože tak je to psáno v ústavě. On tedy může jmenovat úplně kohokoliv. Jo? On může jmenovat mě, kdyby se mu zachtělo. Ale u toho vítěze voleb je to pravděpodobnější. Takže měl jmenovat Andreje Babiše premiérem a Andrej Babiš, pokud navrhuje Filipa Turka, tak opravdu je to jeho plná zodpovědnost i vůči veřejnosti, protože veřejnost je také zneklidněna Filipem Turkem a určitě je to vrcholně zajímavé, jestli má být ministrem nebo ne.
Pane Pehe, tak neměl už prezident Pavel jmenovat Andreje Babiše premiérem, aby ta situace byla přehlednější a zcela podle ústavy?
No, pokud jde Andrej Babiše, když už teda se nebavíme o Filipu Turkovi...
K tomu se ještě dostaneme, tak, ale já, protože ano, pan Komárek ano, začal mluvit o Andreji Babišovi, tak jsem si říkal, že možná bude dobré probrat nejprve jeho.
Ano. Tak to je trošku jiný případ, protože ústava v článku 70 prezidentovi ukládá, aby nejenom premiérem, ale členem vlády byl jmenován někdo, kdo není v konfliktu zájmu nebo střetu zájmu nebo ze zákony. A tím hlavním zákonem je tady ten zákon o střetu zájmu, který to dále specifikuje. Nicméně navíc je tady ústavní nález z roku 2020, který vlastně prezidentovi ukládá, aby zajistil, je povinen, ten nález říká, zajistit, aby ten jmenovaný premiér byl, nebyl v konfliktu zájmu, který je neřešitelný v podstatě, když to tady budu interpretovat ne úplně doslovně, protože ten text nemám před sebou. Takže prezident se drží těchto tří jaksi ústavy, zákona a ústavního nálezu a požádal Andreje Babiše, ať doloží, že ten svůj střet zájmu může vyřešit takovým způsobem, který umožní prezidentovi ho jmenovat. Takže on postupuje v tomto ohledu podle ústavy. No a samozřejmě, dokud není jmenován Andrej Babiš, tak všechny ty věci okolo Filipa Turka jsou trošku, řekněme, také mimo ústavu, protože prezident k němu má výhrady, ale zatím se nemusel zabývat tím, aby zda ho má nebo musí jmenovat. Já osobně si myslím, ještě bych dodal, že si
prosím,
myslím,
stručně,
že by nebylo vůbec na škodu, kdyby to doputovalo k ústavnímu soudu, protože toto konkrétní ustanovení, kdy premiér navrhuje, prezident jmenuje, je prostě potřebuje interpretaci ústavního soudu, protože rozhodně prezident nemá fungovat tomu ústavním systému jako nějaký automat na podpisy.
I k té možné kompetenční žalobě bych se s vámi rád dostal, ale nejprve, ať to vezmeme jedno po druhém, obracím se na vás do studia, pane Komárku. Tak přijímáte toto vysvětlení, které jste tady teď slyšel od prezidenta, od poradce prezidenta Pavla?
Do jisté míry skutečně ano. Andrej Babiš v tomto taky není úplně košer, protože on slíbil, že ten střet zájmu, to, jak ho vyřeší, ozřejmí panu prezidentovi a ozřejmí to i občanům, zatím to neudělal. On tedy v podstatě nemusí, on to musí vyřešit až do 30 dnů po zvolení, pojmenování. Se nemýlim. Ale bylo by podobně dobré, jako v případě Filipa Turka, kdyby to skutečně vysvětlil, ať máme nějakou elementární důvěru k politikům, protože ta nedůvěra, kterou k ním chováme, to není vůbec dobrý.
A co se týče té možné kompetenční žaloby, uvítal byste, pane Komárku, kdyby byla podána zrovna tak, jako by to uvítal pan Pehe, a to z toho důvodu, aby se jednou provždy případným rozsudkem vyjasnilo, kam až sahají pravomoci prezidenta republiky při jmenování nebo nejmenování ministrů?
Tady naprosto souhlasím s panem Pehem. Je potřeba, aby se to vyřešilo jednou provždy, jinak tyhle ty, řekl bych, nepříliš důstojné tahanice budou trvat.
Pane Pehe, na kompetenční žalobu je Pražský hrad připraven?
To nevím, já nejsem členem poradního týmu, tedy nejsem členem toho týmu právních poradců prezidenta, takže
politický předpokládám, poradce.
Ano, takže předpokládám, že právníci okolo prezidenta s tím nějakým způsobem počítají. Skutečností je, že ta kompetenční žaloba ovšem by byla, pokud by byl jmenován premiérem Andrej Babiš, protože on ji může podat teprve po té, co by byl jmenován, tak bude i trochu problematická nebo oslabená právě těmi minulými precedenty, kdy Andrej Babiš vůbec neprotestoval, když prezident Zeman jmenoval Michala Šmardu nebo Miroslava Pocheho, nechal to prostě být a urovnalo se to za scénou prostě neformálně. Nakonec tam nastoupili prostě jiní lidé, takže on tady vytvořil určitý precedens, který si myslím by i hrál v tom rozhodování ústavního soudu nějakou roli.
Pane Komárku, chcete k tomu něco dodat?
Takhle, ten precedens tu samozřejmě je, ale my jako novináři jsme ho v podstatě jako jeden muž či jedna žena kritizovali Miloše Zemana za to, co udělal, a podle mě ten precedens je opravdu velice nešťastný.
Než budeme pokračovat, připomenu, že našimi dnešními hosty jsou šéf komentátor deníku CZ Martin Komárek a poradce prezidenta Petra Pavla politolog Jiří Pehe.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Tak pánové, zaměřme se teď na Filipa Turka. Pravděpodobný příští premiér, pan Babiš, minulý týden po setkání s prezidentem řekl, že prezident nesouhlasí s nominací pana Turka z právních důvodů. Pokud vím, tak Pražský hrad sám takové důvody přímo nezmínil, ale můžete nám, pane Pehe, vyjasnit, jestli takové nějaké důvody vnímá právního charakteru?
Ne, prezident neuváděl žádné právní důvody, samozřejmě k tomu by musel mít třeba rozhodnutí soudu o tom, že byl Filip Turek odsouzen, nebo že nemá čistý výpis trestního rejstříku a podobně. Samozřejmě mohli bychom argumentovat, že Filip Turek se dopustil přestupků, o kterých pak lhal, jako bylo třeba řízení nadměrnou rychlostí a podobně.
Z jakého důvodu Andrej Babiš po tom setkání s prezidentem republiky o právních důvodech hovořil?
To opravdu nevím, to byste si musel pozvat do studia poradce Andreje Babiše a nikoli prezidenta, protože prezident to neuvedl v tom svém prohlášení, jak jste sám zmínil, na stránkách hradu se o žádných právních důvodech nemluvilo. Já bych myslel, že prezident vychází z takového, řekněme, širšího pojetí pojmu bezúhonnost, protože v tom nejužším slova smyslu bezúhonný je člověk, který má prostě čistý trestní rejstřík, ale je také něco, co bychom mohli za morální bezúhonnosti nebo bezúhonnosti v širším slova smyslu, a to je asi, myslím si, to, co prezidentovi v případě Filipa Turka vadí.
Pane Komárku, není to dobře, že i toto prezident republiky sleduje ten pojem bezúhonnosti v tom širším než jenom trestně právním slova smyslu, protože z hlediska trestně právního samozřejmě pan Turek je bezúhonný.
Já mám teda na tohle zase ty dva pohledy, jako to není, nejsem dobrý na pro a proti. Ten jeden pohled je, že já skutečně v žádném případě neobhaju nějaké náckovské postoje, nějaké hajlování, nějaké přestupování řádu i na těch silnicích, ale jak říkám, Filip Turek není za nic odsouzen, zatím není ani stíhán. Budoucí pravděpodobný premiér, i když sice mu nevidím do hlady, myslím, že nerad souhlasí s jeho jmenováním.
Máte takové informace třeba od bývalých kolegů z Hnutí ANO?
Ne, já se s kolegy z Hnutí ANO už dávno nestýkám.
Škoda, ale, že ne, to bychom se teď něco dozvěděli.
To bychom se něco dozvěděli, ale vážně, i to je prostě dojem, že, a myslím, že je logický, že Andrej Babiš nechce jít do střetu s premiérem, s prezidentem, promiňte. Ten střet pro něj není nějak produktivní, on chce mít vládu a chce vládnout, to je jeho cíl, takže on má povinnost přinést ten návrh s Filipem Turkem na hrad, protože motoristé na něm trvají a koaliční smlouva je taková, že když na něčem trvají motoristé, tak přesto nejede vlak. Tak to Andrej Babiš udělá.
Když se ještě zaměříme na otázku té bezúhonnosti, tak jsem si vědomý toho, co včera vzkázal prezident Pavel, že samozřejmě je si trestně právní bezúhonnosti pana Turka vědomý. Na druhé straně, když, pane Pehe, jak jste teď řekl, pan prezident sleduje ten pojem bezúhonnosti v tom širším i morálním slova smyslu, tak nedělá to dojem, že vlastně tak úplně nectí presumpci neviny?
No ten pojem bezúhonnosti v tom širším slova smyslu za prvé se neopírá o žádný právní pojem bez prezumpce neviny a za druhé prezident jasně řekl, že chce od Filipa Turka, aby všechno to, co, z čeho je obviňován, vysvětlil. Čili on, pokud by odmítal Filipa Turka jmenovat z právních důvodů, tak samozřejmě není co řešit. Pokud je tady nějaký širší pojem, řekněme, bezúhonnosti, o který prezident se opírá nebo který chce uplatňovat, tak pak samozřejmě je to spíše otázka argumentační, otázka nějakého skutečně vysvětlení, aby Filip Turek teda prezidentovi jasně vysvětlil, co všechny ty jeho projevy z minulosti znamenaly a tak dále. Takže tam ještě nechal prezident, myslím, trochu pootevřené dveře. On řekl prostě, že Filipa Turka nejmenuje, ať za ním ani Filip Turek nechodí na hrad v tom kolečku, který tady vede s těmi kandidáty na ministry.
Takže schůzka ani není naplánovaná?
Takže ne, říkám, ne, samozřejmě Filip Turek a prezident se setkají a proto říkám, že vlastně prezident chce po Filipu Turkovi, ať vysvětlí ta svoje prohlášení a činy z minulosti. Kdyby ho prezident opravdu nechtěl jmenovat a řekl by prostě, to vůbec nepřichází v úvahu, no tak ho nezařadí do toho seznamu těch lidí, kteří za ním mají přijít na to kolečko pohovoru s kandidáty na ministry.
A je to úplně jasné, pane Pehe, rozumím tomu správně, že je to tedy tak, že pan prezident podmiňuje jmenování Filipa Turka ministrem životního prostředí tím, že z pohledu pana prezidenta uspokojivě vysvětlí ty svoje kauzy.
To řekl sám prezident včera, můžeme samozřejmě se vrátit k tomu jeho včerejšímu prohlášení a myslím si, že důraz asi bude na to slovo uspokojivý, protože vysvětlit se dále cos, ale uspokojivě tak, aby to přijal prezident republiky a to uspokojivé třeba být z jeho pohledu nemusí.
Já jsem teď spíš kladl důraz na to slovo podmiňuje, jestli skutečně prezident republiky podmiňuje jmenování pana Turka tím, že vysvětlí ty svoje kauzy a vy říkáte, že tak to máme rozumět tomu včerejšímu výroku pana prezidenta.
Ano, já tomu rozumím tak, že prezident řekl, že pokud Filip Turek vysvětlí, uspokojivě vysvětlí ty svoje minulé činy a prohlášení a tak dále, takže by ho asi jmenoval, protože tam nezaznělo to, prostě já ho nebudu jmenovat a Filip Turek se může přijít a něco mi vysvětlovat, ale já ho stejně nejmenuji.
Pane Komárku, s tímto postupem souhlasíte? Já bych možná si tipnul, že do určité míry ano, nebo možná zase budete mít ty dva pohledy, protože úvodem jste aspoň říkal, že taky byste rád slyšel vysvětlení ze strany pana Turka, nebo že rozumíte tomu volání po tom vysvětlení.
Zcela jistě, já myslím, že to nechce jenom pan prezident, to chceme všichni, protože nikdo nechce mít ministra, který koketuje s nějakým náckovstvím, to opravdu nikdo nechce.
Pan Turek, který odmítá, že by byl nácek?
Ano, odmítá. Já zatím nemám jediný důkaz, že by byl, jediný skutečný důkaz, kromě nepřímých důkazů, kterým moc nevěřím, jako jsou print screeny,
nebo toho hajlování na veřejnosti?
Hajlování na veřejnosti to považuji za provokaci, která je pro mě za hranou. Považuji to za úplnou hloupost, ale je to prostě jakási demonstrace svobody projevu. Znova říkám, pro mě je za hranou, je to nevkusné, ale...
Dovedete si představit, že by takový člověk byl ministrem životního prostředí?
Když to vysvětlí, tak jak jsem teďka říkal, jako hloupou provokaci a omluví se za to, tak si to dovedu představit.
Pane Pehe, vy jako prezidentův poradce byste si to dovedl představit taky a dovede si to tedy představit i pan prezident, že by se Filip Turek třeba za tyto svoje projevy na veřejnosti omluvil a tím by věc byla uzavřena?
Jak bude postupovat pan prezident konkrétně v této věci, to nevím.
Tak co mu budete radit, vy jako jeho poradce?
Já do té doby, než se sejde s Filipem Turkem, se s ním neuvidím. Myslím si, že on bude po Filipu Turkovi chtít prostě vysvětlení, bude chtít vědět, co těmi různými projevy myslel, jak se k ním staví. Samozřejmě omluva by asi hodně pomohla v tom, aby prezident případně změnil na Filipa Turka ten úplně negativní názor, který na něho má momentálně, ale já bych řekl, že to trošku vyplyne také z toho setkání mezi nimi, protože jinak by se samozřejmě, pokud by prezident byl už teď rozhodnut, že ho prostě nejmenuje, tak řekne rovnou motoristům, ať ho ani na Hrad neposílají.
A co když pan prezident po setkání s Filipem Turkem, mluvím naprosto hypoteticky, spekuluju, dospěje k závěru, že to vysvětlení pana Turka nebo ta jeho omluva není dostatečná a bude trvat na tom, že ho nejmenuje?
No v takovém případě předpokládám, že pokud bude jmenován premiérem Andrej Babiš nebo někdo jiný z hnutí ANO, kdo bude trvat na Filipu Turkovi, takže v takovém případě podá, a já bych byl rád, kompetenční žalobu, protože by bylo dobré, kdyby ústavní soud definoval nejenom to, co prezident musí, může a tak dále, tedy v tom vztahu vůči premiérovi, když jmenuje ministry, ale také vlastně i ten pojem bezúhonnosti. Předpokládám, že by o tom ústavní soud nějakým způsobem v tom svém rozhodnutí mluvil. Co vlastně musí splňovat ten kandidát na ministra, aby mohl být jmenován?
Tak k té případné kompetenční žalobě už jsme se dostali a vy jste, pane Komárku, říkal, že byste taky uvítal, kdyby byla podána.
Tímhle naprosto souhlasím.
Tak aby se ta situace, to hřiště, politické hřiště, řekněme, vyjasnilo, ale z vašeho pohledu bylo by přijatelné, kdyby prezident dospěl k závěru, že to vysvětlení ze strany pana Turka, vysvětlení všech těch jeho kauz není dostatečné a dospěl tedy k závěru, že ho nebude jmenovat. Byl by to z vašeho pohledu pochopitelný, přijatelný postup?
Já myslím zase, já teďka sice nejsem mluvčím veřejnosti, ale já mám na mysli veřejnost, že oba pánové by měli tohle vysvětlit. Takže i prezident Petr Pavel, pokud nejmenuje Filipa Turka, měl by veřejně říci proto. A jako lidé to posoudí. Pan prezident je taky zodpovědný nám lidem.
Pane Pehe, ještě by mě zajímalo, když jsme tady mluvili o Filipu Turkovi a předtím o Andreji Babišovi, proč vlastně prezident Pavel tematizuje kauzy pana Turka, za které zatím není stíhán, ale netematizuje skutečnost, že Andrej Babiš čelí obžalobě?
No, Andrej Babiš čelí obžalobě, ale není odsouzen, takže
to pan Turek taky ne.
Pohlížet. Ano, ale prezident také nikde neřekl, že Filipa Turka nechce jmenovat kvůli tomu, že by byl trestně stíhán, nebo že by mohl být trestně stíhán, protože policie ho vyšetřuje, ale není trestně stíhán. Čili,
Promiňte, já možná upřesním to, co jsem měl na mysli. Nepřistupuje náhodou prezident přísněji k Filipu Turkovi než k Andreji Babišovi?
Já myslím, že ne, protože jsou tam dva úplně jiné okruhy věcí. V případě Andreje Babiše prezident se zajímá o jeho střet zájmu, tak jak mu ukládá ústava, zákon o střetu zájmu a také ten ústavní nález z roku 2020. On se prostě snaží pohybovat mantinelech těchto tří věcí.
Já se moc omlouvám. Já teď nemám na mysli otázku možného střetu zájmu Andreje Babiše. Já teď mám na mysli, že čelí obžalobě v kauze Čapího hnízda, což je věc, kterou pan prezident, pokud jsem si správně všiml, po volbách ještě netematizoval.
On ji netematizoval, protože samozřejmě Andrej Babiš, pokud nebude vydán trestnímu stíhání jako poslanec, tak je a momentálně je tedy na něho pohlíženo jako na nevinného a na člověka, který není trestně stíhán, protože okamžikem, kdy byl zvolen, tak mu vznikla znovu poslanecká imunita. On by byl trestně stíhán, pokud by poslanecká sněmovna rozhodla, že bude vydán. Potom samozřejmě nastává nová situace, pak by to zřejmě prezident musel nějak tím způsobem zohlednit, pokud by do té doby nebyl Andrej Babiš jmenován, tak by to musel nějak zohlednit v tom svém rozhodování.
Pane Komárku, máte prostor pro poslední slovo, končíme?
Já si myslím, zopakuju, že vůbec nesouhlasím s některými projevy Filipa Turka, přesto si myslím, že by ho měl prezident jmenovat, pokud ho Andrej Babiš, až bude premiérem skutečným, navrhne.
Děkuji. U toho skončíme. Myslím si, že zhruba to byla tečka. Tolik Martin Komárek, šéf komentátor deníku CZ. Děkuji, že jste přišel, diskutoval s politologem Jiřím Pehem, který působí jako poradce prezidenta Pavla. Pánové, oběma vám děkuji.
Díky, nashledanou.
Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
A je 10 hodin.
Během který působí jako poradce prezidenta Pavla. Pánové, oběma vám děkuju.
Díky, nashledanou.
Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
A je 10 hodin.